славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Христос посеред нас. Дорогі краяни, брати та сестри, сердечно вітаємо вас із неділею усіх святих. Кожного дня Свята Церква молитовно проставляє своїх святих, але є і такі угодники Божі, про яких ми ще не довідалися. Тож, щоб не залишити їх без почитання, Свята Церква і встановила день, в який вшановує всіх від віку, хто прославлений Богом. Адже після зійшестя Святого Духа всі святі отримують святість через благодать Святого Духа.
Сьогодні Святою Церквою молитовно прославляються преподобномучениця Феодосія, діва Константинопольська, яка жила на початку 8 століття, блаженний Іоанн Христоради Юродивий, Устюжський, про якого дізнаємося із 15 століття. Вшановується Перший Вселенський Собор, який відбувся у 325 році, а також ікона Божої Матері, споручниця грішних. І у цей день ми глибоко почитаємо великого святителя та ісповідника Луку Воїна Ясинецького, архієпископа Кримського, який просіяв у сонмі святих церкви Христової як ісповідник і, будучи нашим сучасником, поєднав у своєму житті дві нелегкі справи – самовіддане архіпастирське служіння і служіння людям, будучи хірургом. Народився майбутній святитель Лука у Керчі у 1877 році, а закінчивши гімназію, вирішив, що зобов'язаний займатися тільки тим, що корисно для страждаючих людей, тож вибрав медицину. Проте життя давало свої випробування, і свій хресний шлях, як лікар та духівник, владика пройшов крізь численні арешти, тортури та заслання, але це тільки зміцнило його дух. Своїм подвигом святитель Лука показав, що означають слова «несення Христа Христового». У наш час його богословські трактати пробуджують віру. А фундаментальна праця нариси гнійної хірургії, видана у 1934 році, була удостоєна сталінської премії, адже під час Другої світової війни книга стала польовою енциклопедією для хірургів. Та навіть і сьогодні у хірургічній практиці її широко використовують. З 1946 і до останніх днів життя турботливий пастир був правлячим архієреєм Кримської єпархії. 11 червня 1961 року, у День всіх святих, святий угодник Божий Лука Воїно Ясинецький з миром відійшов до Бога. Але його молитвами і сьогодні відбуваються численні зцілення багатьох хворих. У 1996 році відбулося набуття святих останків архієпископа Луки, які в даний час спочивають у Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста Сімферополя.
Православний календар.
Я полюбив страждання, яке так дивно очищає душу.
Ходять поміж людей чутки, нібито у радянські часи жив хірург-священник, операції у якого були такими, що сліпі прозрівали, розслаблені, вставали на ноги. Хтось каже, що жив той священник у Криму. Інші заперечують і кажуть, що він був не священником, а єпископом, і жив у далекому Сибіру. Треті стверджують, що було це у Ташкенті, і сам Сталін нагородив єпископа орденом. Ходять ті чутки і досі. Правда у них приплилася із вигадкою. Кримський святитель Лука став легендою ХХ століття. Його образ дивно поєднав у собі високу вченість геніального хірурга і глибоку віру православного архієрея. Валентин Феліксович Воїнно-Ясенецький народився 27 квітня 1877 року у Керчі. Невдовзі родина Воїнно-Ясенецьких переїхала до Києва і оселилася на Хрещатику.
Релігійного виховання у сім'ї я не отримав. Якщо казати про успадковану релігійність, то я її перейняв від дуже побожного батька. Із дитинства у мене була тяга до малювання. Одночасно з гімназією я закінчив Київську художню школу. Тоді вперше проявилася моя релігійність. Я майже кожного дня їздив у Києво-Печерську лавру, а повернувшись, малював те, що бачив там. Я зробив багато ескізів і малюнків прочан, богомольців, які добиралися у Київ за тисячі верст. Прагнення стати художником було настільки сильним, що після закінчення гімназії я вирішив вступити у Петербурзьку академію мистецтв.
Уже під час вступних іспитів Валентином заволодів сумнів, чи правильний шлях він обирає. Зрештою, прийняв рішення, що не може займатися тим, що йому подобається, а має робити те, що буде корисне для стражденних людей. Просто з Академії мистецтв він надсилає матері телеграму про те, що бажає вступити на медичний факультет. У цьому кроці проявився рішучий характер майбутнього сповідника віри. Він повертається до Києва і стає студентом медичного факультету університету Святого Володимира. Любов до малювання переросла у любов до художньої краси і довершеності людської природи. Із художника він перетворився у митця анатомії і хірургії. Уже на другому курсі товариші по навчанню одноголосно вирішили, що Валентин стане професором анатомії. Це пророцтво збулося через 20 років.
Коли ми отримували диплом, товариші запитали мене, чим я займатимусь після навчання. Я відповів, що буду земським лікарем. Дуже здивовано мене перепитали, як ви будете земським лікарем, адже ви учений за покликанням. Я був навіть ображений тим, що мене не розуміють. Оскільки вивчав медицину виключно для того, щоб усе життя бути сільським мужицьким лікарем і допомагати бідним людям.
Відразу стати земським лікарем не вийшло. У 1904 році розпочалася війна з Японією. Воїнно-Ясенецький відправився на далекий схід, де біля Чити діяв один із багатьох шпиталів Червоного Хреста. Валентину одразу довелося очолити хірургічне відділення. Уже тоді талант молодого хірурга врятував багатьох бійців від смерті або інвалідності. У Читі він одружився з сестрою Милосердя Анною Ланською. Вона підкорила Валентина не стільки своєю вродою, скільки надзвичайною добротою і смиренним характером. Молоде подружжя поїхало з Чити ще до закінчення війни. І нарешті здійснилася мрія Валентина. Він став земським лікарем. У яку б лікарню його не відправляли, усюди він розгортав широку хірургічну діяльність. І серед простого люду пішла слава про доброго лікаря, який допомагає усім.
Я пам'ятаю зворушливий випадок, коли молодий жебрак, сліпий від народження, прозрів після операції. Через якийсь час він зібрав сліпих бідняків з усієї округи, і вони прийшли до мене довгим ланцюжком, тримаючи один одного за палиці і прагнучи зцілення. На початку 17-го року до нас приїхала старша сестра моєї дружини, яка щойно поховала дочку та померла від туберкульозу. На велику біду вона привезла із собою ковдру, під якою лежала її хвора дитина. Я попереджав Анну, що у ковдрі до нас привезена смерть. На жаль, так воно і було. Невдовзі я виявив у Анни ознаки туберкульозу легенів.
Щоб врятувати дружину, Валентин Феліксович перевозить родину у Ташкент, сподіваючись, що південний клімат буде корисний для Анни, і вона одужає. Але це не допомогло. Восени 19-го року улюблена дружина помирає. Валентин Феліксович залишається з чотирма дітьми, з яких старшому було 12, а молодшому – 6. Турботу про дітей бере на себе операційна сестра Валентина Феліксовича Софія Сергіївна Велецька. Вона стала другою матір'ю для його дітей. Але Валентин назавжди зберіг вірність своїй дружині. Залишаючись головним лікарем Ташкентської лікарні, Валентин Феліксович бере активну участь у церковному житті. Якось на зібранні віруючих він виступив із палкою промовою, у якій висловив занепокоєння справами у Ташкентській єпархії.
Після зібрання до мене підійшов Преосвященний Інокентій Густинський, єпископ Ташкентський і Туркестанський. «Лікарю, вам треба бути священником», – промовив він. Раніше у мене ніколи не було навіть думок про священство. Але слова архієрея я розцінив як Божий поклик і без вагань відповів: «Добре, владико, буду священником, якщо у цьому є воля Божа». Уже наступної неділі владика Інокентій висвятив мене у диякона. Усе відбувалося так швидко, що мені не встигли пошити підрясника. Я постав перед архієрейською кафедрою у чужій ризі. Ще через тиждень мене було рукопокладено в ієреї.
Таїнство священства майбутній сповідник прийняв у 1921 році. У цей час не тільки за церковний сан, але й за сповідування православ'я можна було позбутися волі і життя. Та отець Валентин керувався законами свого серця і не міг мовчати, коли бачив, як зневажають образ Спасителя. Владика Інокентій, відаючи силу слова нового пастиря, доручив йому усю справу проповіді у Ташкентському кафедральному соборі. Він звернувся до отця Валентина словами апостола Павла: «Ваше діло не хрестити, а благовістити». Відтоді почалося проповідницьке служіння воїна Ясенецького. Спочатку у сані ієрея, а потім у сані єпископському. Тисячі проповідей сповідника зібрані у 12 томах. Частина із них досі чекає свого видання. Через 2 роки отець Валентин приймає чернецтво з ім'ям апостола-євангеліста Луки. Разом з ім'ям він отримав від свого небесного покровителя силу проповідницького слова, дар зцілення і талант художника.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 10.
Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм Небесним.
А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: «Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде?» Ісус же сказав їм: «Істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих. І всякий, хто залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого, одержить у 100 крат і успадкує життя вічне. І багато хто з перших будуть останніми, а останні – першими».
Дорогі браття і сестри, у віруючих, які після 10 років панування державного атеїзму, будучи душею і тілом заглиблені в земне життя, а тепер навернулися до Бога і Святої Церкви, після ознайомлення життями великих подвижників благочестя, виникає питання: навіщо святі подвижники умертвляли свою плоть? Для чого вони так жорстоко мучили свої душі і тіла? Навіщо вони тікали від світу в пустелі і ліси, закривали себе в печерах, коли навколо них існував прекрасний світ, створений Богом? Який сенс відмовлятися від нього? Бог сотворив довершений людський організм. Для чого треба умертвляти його? Бог сотворив чоловіка і жінку і сказав: «Ростіть і розмножуйтесь». Але подвижники відмовлялися від сімейного життя. І чи не порушували вони цим заповідь Божу про розмноження людського роду? Такі і подібні питання виникають у віруючих, поверхово ознайомлених із християнським віровченням. У подвигах святих, є великий сенс. Їхні труди мають велике значення як для них самих, так і для нас. Подвижники благочестя втілювали в життя християнську віру. Вони очищали свої тіла і душі від усього гріховного. За допомогою благодаті Божої вони не тільки не чинили злих справ, але й не говорили нічого скверного, очищали свій розум і серце від гріховних думок і почуттів. Подвижники благочестя своїми подвигами за допомогою благодаті Святого Духа досягли чистоти тілесної і душевної. Для того вони й умертвляли свою плоть, щоб бути чистими серцем. Господь сказав багатому юнакові: «Тяжко багатому війти у Царство Небесне». Преподобний Антоній Великий, почувши в храмі це євангельське слово, пішов і роздав все своє майно убогим, а він був багатим юнаком і поселився в печері. Преподобний Микола Святоша, печерський угодник, відмовився від князівської влади і слави, щоб збагатити себе смиренням. Він хотів уподібнитися Христу, який сказав про себе: «Я лагідний і смиренний серцем». А багато хто гордість не вважає великим гріхом, хоч і знає слова апостола: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Преподобного Макарія Єгипетського жителі одного селища звинуватили в тому, що він є батьком дитини, яку народила дівчина від блуду з одним юнаком. Святий взяв чужий гріх на себе і смирив себе, поки Господь не викрив винних і не прославив свого угодника. Хто зважиться страдати за чужі гріхи? Святі переконують нас своїм житієм, що з допомогою благодаті Святого Духа заповіді Божі людина може виконати. Якщо ми думкою поставимо себе поруч із подвижниками і запитаємо, чи можемо ми похвалитися перед Богом, що виконали Його заповіді, відповідь дамо невтішно. Звичайно, ні. А заповіді Божі повинні виконувати всі люди. Ми не можемо виправдати себе перед Богом тим, що Його заповіді для людини тяжкі і виконати їх неможливо. Святі свідчать, що з допомогою Божою заповіді Божі виконати можливо. Це урок для тих, хто каже, що євангельський закон для святих, а не для нас, грішних. Святі не тільки читали Слово Боже, а й жили за ним. Бо, як говорить апостол Павло, не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Очистивши свої серця і тіла від гріха, святі подвижники стали храмом Святого Духа. Апостол Павло в посланні до коринфян пише: «Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Бо храм Божий святий, а цей храм – ви». Великими трудами і подвигами преподобні отці досягли такої чистоти і святості, що стали храмом Святого Духа. Коли Святий Дух оселився в душах преподобних, тоді вони почали творити чудеса Духом Святим. Господь обіцяв перед своїм Вознесінням, що віруючи Його ім'ям будуть творити чудеса. Людина може використовувати закони природи на свою користь, але перемагати ці закони вона не може, це їй не властиво. А Духу Святому, як Богові, властиво перемагати закони природи, бо Він їхній творець. Святі творили чудеса не своєю силою, а божественною силою, яка перебувала в них, як у храмі. Після цього, чи можемо ми говорити, що великі подвиги святих, які відреклися від світу і очистили свої тіла і душі від гріха, не мають сенсу? Хто із тих, що живе світським життям, може творити чудеса? Ніхто, бо ми не очистили себе від гріха і не стали храмом Святого Духа. А якщо Дух Святий не перебуває в нас, як у святих, то ми не можемо творити діла, властиві святим. Господь Ісус Христос сказав: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Багато хто хотів би побачити Бога, але це можливо тільки для тих, хто очистив своє серце. Подвижники трудилися в пустелях і лісах, несли великий подвиг молитви і посту, щоб очистити своє серце і побачити Бога. І вони дійсно бачили Ісуса Христа, який являвся їм і наяву, і в видіннях. І в цьому є велика користь подвижництва. Дехто думає: хіба можна побачити Бога? Ось якби він явився мені, тоді б я повірив, що він існує. Людина може побачити Бога, але для цього спочатку треба очистити своє тіло, душу і серце від усього гріховного. А з нечистим серцем Бога побачити неможливо. Так і сліпому, щоб побачити прекрасний світ, спочатку треба прозріти. Потребуємо ми святих чи ні? Потребуємо. Бо вони божественною благодаттю, своїми святими молитвами допомагають нам у наших бідах, хворобах і скорботах. Скільки чудес звершував Господь заступництвом Пресвятої Богородиці через її чудотворні ікони. Кожна чудотворна ікона – це доказ чуда, яке колись здійснив Господь за молитвами Божої Матері. Через святих Господь також творить чудеса. Тому Церква Свята радісно співає «Дивний Бог у святих своїх». Святі не тільки допомагають нам у багатостраждальному житті, а й утверджують нас у вірі. Хіба після того чи іншого чуда, яке звершив Господь за молитвами святого, не буде утверджуватися і розповсюджуватися віра Христова? Хіба не за допомогою знамень і чудес, які обіцяв воскреслий Господь апостолам і всім своїм послідовникам, християнство перемогло язичний світ? У наш час стало дуже мало подвижників, які були б храмами Святого Духа і звершували б чудеса. Можемо сміливо сказати: «Оскудє преподобний, тому і віра слабшає. Світ буде стояти доти, доки будуть святі». Ще в Старому Завіті на запитання патріарха Авраама, чи знищить Бог місто, мався на увазі Содом, якщо в ньому буде 50 праведників, Господь сказав, що не знищить місто, якщо в ньому буде навіть 10 праведників. Якщо подивитися на гріховний світ, який нас оточує з цієї точки зору, то треба сказати, що в світі ще існують праведники, заради яких і існує наш світ. Святі завжди молилися і моляться не тільки за своє спасіння, а й за спасіння цього світу. У цьому полягає велика заслуга святих. Ми зобов'язані їм, їхнім молитвам за нас грішних. Дорогі браття і сестри, нам треба постійно дякувати Господу Богові, що Він посилає нам святих своїх, які великими подвигами, значення яких багато хто не розуміє, досягли святості і стали нашими молитвенниками і заступниками перед Богом. Недаремними були їхні подвиги. Воістину, світ буде стояти доти, доки будуть святі. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Історія християнської церкви. Перше століття християнства.
Після зішестя Духа Святого апостоли заговорили до всіх народів і до кожної людини їхньою рідною мовою. І це неабияк сприяло поширенню заповіді Ісуса, бо вони переказувалися кожному язичнику мовою його матері, тому йшли від серця до серця. Так само вчення Христове швидко розповсюджувалося і серед євреїв, які вже тоді були розсіяні по світу. Живучи в інших країнах, ці люди перейняли чужу мову, дехто й чужі звичаї, тому вони вже не дотримувалися старих обрядів так само точно, як євреї в Юдеї. Цілком зрозуміло, що вони особливо зацікавилися християнською вірою, у котрій усі люди були рівними у любові до Господа і одне до одного. Відразу після П'ятидесятниці, вертаючись після проповіді апостола Петра у Єрусалимі, 3000 прочан, що повірили в Ісуса, принесли у свої родини, близьким і друзям і Слово Боже. У самому ж Єрусалимі всі послідовники Сина Божого намагалися бути ближчими до 12 апостолів, як до свідків, що краще обізнані з заповідями Христовими, бо чули їх безпосередньо від самого Ісуса. Таким чином, під орудою апостола Петра створилася дружня родина, у якій кожен у міру своїх сил робив усе, що міг, для інших. Вони пам'ятали слова свого вчителя, котрий заповідав любити ближнього, платити добром за заподіяне зло. У діяннях апостольських про це сказано так.
І вони постійно були у апостольському вченні, у спілкуванні і ламанні хліба та у молитвах. І був страх на всілякій душі. І багато чудес і ознак звершилося через апостолів у Єрусалимі. Усі віруючі були вкупі, і мали все спільне, і продавали маєтки свої, і всіляку власність, і розподіляли всім, зважаючи на потребу кожного, і щодня однодушно були в храмі, і, ламаючи в домах хліб, приймали їжу з радістю та в простоті сердечній, хвалячи Бога і перебуваючи в любові у всього народу, а Господь щоденно долучав врятованих до церкви.
Діяння апостолів, глава 2.
Маленька громада послідовників Христа швидко розросталася, і ті, хто колись розіп'яли учителя, звичайно, не могли байдуже спостерігати за успіхами його учнів. Почалися перші гоніння. До вищого судового органу в Юдеї, Синедріону, був приведений архідиакон Стефан, якого історики вважають одним із письменників, що написав книгу «Діянь апостольських». Фарисеї звинуватили його в угоді на Бога і Мойсея. Коли ж Стефан заговорив, захищаючи себе, то на його ликові воссіяла така ясність, що він став подібним до Янгола. Неспроможні здолати мудрості слів апостола, члени Синедріону засудили мученика до страти побиттям камінням. Перед смертю Стефан бачив Ісуса і, молячись, простив своїх убивців.
Господи, не постав їм цього за гріх.
На страті архідиякона Стефана був присутній член Синедріону, молодий Савул. Він стеріг одежу убивці. І саме передсмертна молитва першомученика Стефана породила сумнів у правильності вчиненого в душі Савла фарисея. Можливо, щоб заглушити той сумнів, у наступні роки Савл і переслідував жорстоко перших християн, аж поки на дорозі до Дамаску йому не явився Христос. Осліплений видінням Бога, збентежений Савл був приведений до єпископа Дамаска Ананії, апостола з числа 70. За велінням Божим він охрестив гонителя християн, і той прозрів, і мовив Ананія:
«Бог батьків наших вибрав тебе, щоб ти спізнав його волю, побачив праведника і почув голос з його уст, тому що ти будеш йому свідком перед усіма людьми про те, що ти бачив і чув».
Діяння апостолів, глава 22.
У цю мить Савл, у майбутньому апостол Павло, збагнув сутність Христової віри і з гонителя перетворився на ревного поширювача євангельської вісті. Разом із апостолом Варнавою він проповідував у Антиохії, Македонії, Афінах, Солуні, Корінфі та Ефесі. За переданням, несучи Слово Боже, апостол Павло зцілював важкохворих, творив дива і за це зазнав переслідувань. Його самого, як і Стефана, били камінням, він тонув під час аварії корабля на морі, але чудесним чином був врятований Господом. Завдяки підтримці Павла, апостолу Петру вдалося заспокоїти суперечки перших християн щодо необхідності дотримуватися старих юдейських обрядів. Християни з Іудеї наполягали на тому, щоб язичники, перш ніж стати християнами, звершували обряд обрізання. Християни з Антіохії, як і багато інших прозелітів поза межами Юдеї, звернулися до апостолів у Єрусалимі, і ті вирішили зібратися для розгляду цього питання у середині першого століття по Різдві Христовім. І це був перший собор, і видатний він тим, що став прикладом духовного управління Церквою Христовою. На апостольському соборі апостол Петро у своєму слові сказав:
«Мужі, браття, ви знаєте, що Бог від найперших днів вибрав із нас мене, щоб із уст моїх погані почули слово Євангелії і увірували. І серцевидець Бог дав їм свідчення, дарував їм Духа Святого також, як нам. Чого ж ви нині спокушаєте Бога, бажаючи покласти на шиї його учнів ярмо, котрого не могли понести ні батьки наші, ні ми самі?»
Діяння апостолів, глава 15.
З послання Павла до колосян довідуємося:
«Ви обрізані обрізанням нерукотворним, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні».
Глава 2, вірш 11.
На соборі було вирішено, що дотримуватися старих іудейських обрядів не потрібно. І саме тоді усіх послідовників Ісуса вперше було названо християнами. Після проповідницької діяльності на Близькому Сході, Азії та у Греції апостол Павло продовжив свою благовісницьку місію у Римі. Але втрапив він до столиці Римської імперії не самовільно, а як в'язень. Наприкінці 50-х років Павло був взятий під варту і після 2 років ув'язнення був доправлений Агріппою, сином Ірода Гонителя, до Рима на суд кесаря. Коли апостол прибув до столиці імперії, він був переданий воєначальнику, котрий дозволив Павлу жити окремо у винайнятому домі під вартою. І там апостол став приймати іудеїв та язичників і робив це впродовж 2 років. Становище ув'язненого ще більше сприяло поширенню Слова Божого. Так само проповідував у Римі, творячи Церкву Христову, і апостол Петро. 4-й папа римський Климент І, який був рукопокладений самим апостолом Петром, і який так само, як і багато інших апостолів, зазнав гонінь і був засланий до Криму в інкерманській каменярні поблизу Херсонеса, у своїх листах свідчить про мученицьку смерть апостолів Павла і Петра, яка спостигла їх у Римі. Павла стратили, усікаючи голову, а Петра розіп'яли униз головою. За утвердження віри Христової прийняли мученицьку смерть багато перших проповідників. З 12 апостолів лише Іван Богослов, автор кількох текстів Нового Заповіту, помер своєю смертю. Вже перед самою кончиною зовсім немічний апостол Іван попросив учнів віднести його за місто Ефес і там викопати для нього яму у формі хреста. Він ліг у неї і зажадав від учнів накрити його землею, в такий спосіб добровільно йдучи на мученицьку смерть. Учні плакали, цілуючи і прощаючи зі своїм ще живим учителем. Втім, не послухатися його вони не могли, і один за одним заходилися кидати землю на лице Івана, перед тим дбайливо укривши його полотном. Коли ж невдовзі до гробу підійшли інші його учні і захотіли поглянути на лице Іоанна Богослова, то, піднявши полотно, тіла апостола під ним не віднайшли. Через це день його упокоєння часом називають днем його переселення з землі на небо. Саме мучеництво апостоли розуміли не лише як тілесне страждання, а як високий духовний подвиг. Добровільне ж прийняття смерті за Ісуса Христа з молитвою і покаянням як вірне свідчення за Бога живого.
Перше століття християнства.
Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
Підступ та лукавство, гонитва за грішми та славою, тілесні насолоди та всеохоплюючий комфорт життя – яскраві ознаки епохи глобального практицизму. Але історія знає інші стандарти, коли в основі філософських засад людини стояли духовні чинники, що спонукали заради ближнього жертвувати комфортом, кар'єрним ростом та навіть ризикувати життям. Професор медицини архієпископ Лука Кримський, в миру Валентин Феліксович Войно-Ясенецький. Усе своє життя він присвятив зціленню душі та тіла людини. У складі Київського госпіталю він брав участь у російсько-японській війні, а під час Великої Вітчизняної війни врятував життя сотням контуженим та раненим воїнам радянської армії. За відкрите сповідування віри Христа його тричі арештовували, а за своє життя архієпископ провів 11 років у тюрмах та таборах. Але і в далеких сибірських краях він оперував хворих. Траплялось, оперативне втручання проводити складаним ножиком, а рану через відсутність ниток зашивати жіночим волосом. Виснажений голодом та холодом, провокаціями та приниженням, професор медицини, архієпископ Лука, втратив зір та стиха промовив: «Я прийняв це, як Божу волю бути мені сліпим до смерті. І прийняв спокійно, з вдячністю Богові». Кінець 19-го, початок 20-го століття. Російська імперія зазнає випробувань. Економічна криза поглиблюється. Міграційні процеси набирають обертів. Медичне обслуговування у губерніях незадовільне. Малярія, холера, тиф безжально нищать людей. Валентин Войно-Ясенецький. Юнацькі роки він проводить у Києві та має на меті вступити у престижну Петербурзьку академію мистецтв. Але внутрішня боротьба викликає сумніви та формулює чітку психологічну установку.
Я усвідомив, що не можу робити те, що мені подобається, але повинен займатися тим, що корисно для людей, які страждають.
Валентин у пошуку. Врешті він приймає остаточне рішення – вступити на медичний факультет Київського університету Святого Володимира.
Державні екзамени я склав блискуче, на одні п'ятірки. І професор загальної хірургії сказав мені на іспиті: «Докторе, ви тепер знаєте набагато більше від мене, адже ви прекрасно опанували усі напрямки медицини, а я вже багато з того забув, що не стосується моєї спеціалізації».
У 1903 році Валентин Войно-Ясенецький закінчує університет. І на велике здивування студентів та викладачів, які пророкують йому шлях науковця, заявляє: «Я вивчав медицину з однією метою – бути все життя земським, мужицьким лікарем». Попереду життя наповнене сплесками переживань та великих справ. А поки що Валентин і далі навідується до Київської лікарні, яка спеціалізується на лікуванні очей.
Наша квартира стала схожою на шпиталь, де лікують хвороби очей. Хворі лежали у кімнатах. Валентин лікував їх, а мати годувала.
Читаючи Євангеліє, Валентин ніяковіє від божественного енергетичного потоку. Він ще раз і ще раз перечитує те місце, де Ісус, вказуючи учням на поля дозрілої пшениці, промовляє: «Жнива великі, а робітників мало».
Я вельми захвилювався та мовчки викрикнув: «О, Господи, невже у тебе мало робітників?» Пізніше, коли Господь покликав мене на ниву свою, я був переконаний, що цей євангельський текст був першим закликом Божим на його служіння.
Російсько-японська війна. У складі Київського медичного госпіталю Червоного Хреста Валентин Войно-Ясенецький вирушає на війну. Він очолює хірургічне відділення евакуаційного госпіталю, що розташувався неподалік Чити, де робить складні операції на кістках, суглобах та черепі. Тут Валентин Феліксович закохується у сестру милосердя Анну Васильівну Ланську, яка також прибула сюди з відділом Червоного Хреста. Але дівчина прийняла обітницю безшлюбності і вже відмовила двом лікарям, які пропонували їй заручини та вінчання. Проте Валентин Войно-Ясенецький таки наполягає на своєму. Вони одружуються. А далі – повітове містечко Ардатів. Тут Войно-Ясенецький звертає увагу на те, що застосування прямого наркозу під час операцій часто викликає небезпеку. Валентин Феліксович висуває ідею місцевої анестезії. Далі він переїжджає у село Верхній Любаш. Його приїзд співпадає із піковим зростанням епідемії черевного тифу, кіру та віспи. До нього за допомогою їдуть селяни з усієї Курської та сусідньої Орловської губернії.
Пригадую курйозний випадок, коли молодий опущений чоловік, будучи з раннього дитинства сліпим, прозрів після операції. Через 2 місяці він зібрав чимало сліпців зі всієї округи, і всі вони прийшли до мене, ведучи один одного за палиці, прагнучи зцілення.
Молодий лікар відчуває, що здатен практичний досвід трансформувати у наукове дослідження. І він вирушає до Москви, де пише докторську дисертацію на тему регіонарної анестезії. Валентин Феліксович опрацьовує понад 500 наукових праць, опублікованих німецькою та французькою мовами. Проте фінансова скрута, відповідальність перед сім'єю спонукають лікаря зосередити сили на практичній хірургії. Войно Ясенецький працює лікарем у селі Романівка Саратовської губернії. Однак Валентин Феліксович прагне завершити наукову працю. Він проводить відпустки у московських бібліотеках, анатомічних театрах та на лекціях. У 1915-му виходить його монографія «Регіонарна анестезія», а наступного він захищає дисертацію та отримує ступінь доктора медицини.
На початку 1917 року до нас приїхала сестра моєї дружини, яка нещодавно поховала в Криму свою дочку, що померла від туберкульозу. Невелике горе вона привезла із собою покривало, яким вкривалась її хвора дочка. Я сказав своїй дружині Анні, що у покривалі до нас привезено смерть.
Невдовзі у дружини Валентина Феліксовича виявляють ознаки туберкульозу легенів. Дізнавшись про те, що у Ташкентській міській лікарні є вакансія головного лікаря, він негайно подає заяву на отримання цієї посади, маючи надію, що переїзд на територію сухого клімату покращить стан дружини. Ташкент. Гарячий 1917 рік. Вуличні перестрілки, боротьба за владу, а через рік потужне антибільшовицьке повстання. У лікарню потрапляє важкопоранений козачий Осавул. Воїн Ясенецький відмовляється віддавати його червоним, а продовжує вдома таємно лікувати хворого. Працівник моргу доносить на лікаря в ЧК. Валентина Феліксовича арештовують, але згодом відпускають. Ця подія негативно впливає на стан дружини. Вона помирає. Воїн Ясенецький залишається з 4 дітьми.
2 ночі я читав над труною псалтир, самотньо стоячи біля ніг покійної. Близько 3-ї ночі я читав 112-й псалом, останні слова якого мене вельми вразили та сколихнули. Адже я сприйняв їх як слова самого Бога, скеровані до мене. Дає неплідній жити в хаті, зробивши з неї щасливу дітей матір. Без найменшого сумніву я прийняв оці слова як вказівку Божу на мою операційну сестру Софію Сергіївну Валецьку. Я про неї знав лише те, що вона недавно поховала чоловіка та була бездітною. Моє знайомство з нею обмежувалось лише діловими розмовами, що стосувались операції. І слова «дає неплідній жити в хаті», зробивши з неї щасливу дітей матір, я без сумніву прийняв як Божу вказівку покласти на неї турботи про моїх дітей та виховання їх.
Цього ж ранку Валентин Феліксович прибуває до Софії Сергіївни та ставить 2 запитання. Чи вірує у Бога, та чи не бажала б вона замінити дітям втрачену матір?
Не одружуючись, зберігаючи тілесну чистоту, Софія Сергіївна переїжджає у квартиру Валентина Феліксовича та сумлінно опікується його дітьми. Попереду наступне випробування. Компартійна комісія наказує Валентину Феліксовичу зняти ікону, яку він розмістив в операційній. Войно Ясенецький противиться та врешті заявляє, що іде геть і повернеться у лікарню тоді, коли ікону поставлять на місце. У цей час дружина високопоставленого функціонера потребує невідкладного оперативного втручання. Жінка вимагає, оперувати її буде тільки Войно Ясенецький. Чоловік хворої дає чесне слово, що завтра ж ікона буде на місці. Наступного дня ікона висіла в операційній. Лікарю, вам необхідно бути священником. Доволі щиро промовляє до Войно Ясенецького єпископ Інокентій. Ці слова Валентин Феліксович сприймає як Божий заклик. Іначе наївне дитя відповідає: «Добре, владико, буду священником, якщо так хоче Господь». У Ташкенті панує малярія, холера, тиф. Голод на Волзі скеровує маси у Туркестан. Мертві та ще живі, голодні і хворі пластами лежать на вокзалі та навіть біля воріт лікарні. У лікарів опускаються руки перед нескінченними потоками страждальців. У цей час Валентин Феліксович стає ініціатором створення Туркестанського державного університету. Деякі співробітники та студенти критично оцінюють духовний сан Валентина Войно Ясенецького. Професор Ошанін.
Отець Валентин ходив по місту в рясі з Христом і тим вельми дратував ташкентське партійне керівництво. З Христом на грудях читав лекції студентам в університеті. Влада довго усе це терпіла, мовляла кинути церковні справи, але він не піддавався.
Згодом таємний постриг у монахи. Отець Валентин отримує чернече ім'я Лука. А далі у місті Пенджикент його висвячують у сан єпископа. У ташкентському храмі він проводить всеношне чування.
Повернувшись додому, я читав правило до причастя святих таїн. Об 11 годині вечора стук у двері, обшук і перший мій арешт. Ось так розпочалась 11-річна дорога моїх тюрем та заслань.
Єпископа звинувачують у порушенні ряду статей Кримінального кодексу. Триває слідство. Поїзд з арештантами ось-ось вирушить з Ташкента до Москви, де комісія НКВС має прийняти остаточне судове рішення. Але потяг не може зрушити з місця. Люди лежать на рейках. Вони не бажають відпускати з Ташкента відомого лікаря та священнослужителя, єпископа Луку. Москва. Вирок зачитано. Єпископ підлягає засланню у Наримський край. Поїздом він дістається до Красноярська, а далі 330 кілометрів санного шляху. Прибувши в Єнісейськ, він активізує релігійну та лікувальну практику. Єпископ здійснює сенсаційну операцію. Він проводить екстракцію вродженої катаракти трьом сліпим братам. Діти стають зрячими. Популярність єпископа Луки лякає владу. ГПУ приймає рішення відправити священнослужителя у заслання далі, вглиб Сибіру, на хутір Хая.
В особливих умовах в Хаї мені судилось оперувати у старого жителя катаракту. У мене був із собою набір інструментів для очей і малий стерилізатор. В пустій хатині, де ніхто не проживав, він ліг на лавку і під вікном я зробив йому операцію.
ГПУ видає новий наказ – повернути в'язня у Єнісейськ.
А далі дорога в Туруханськ. Щоб отримати благословення, віруючі зустрічають владику, припадаючи на коліна. Голова крайкому Бабкін викликає на прийом єпископа Луку та пропонує йому скорочення строку заслання за відмову від архієрейського сану. Єпископ відмовляється. В операційній лікарні Туруханська, де працює єпископ, висить ікона. Перед операцією владика робить на тілі хворого знак хреста. За такі вольності знову покарання. Єпископа відправляють у село Плахино.
І ось у найдальшому моєму засланні, за 230 верст далі від полярного кола, у зовсім непередбачуваних обставинах, мені судилося хрестити двох дітей. Тут, окрім трьох хижин, було два людських житла. Ось у цьому останньому я і охрестив двох дітей. В мене не було нічого, ані архірейського облачення, ані требника, і через його відсутність я створив власні молитви, а єпитрахиль зробив з рушника.
Єпископ Лука живе у ветхій хатині. Замість ліжка – нари. Рами у вікнах мають великі щілини, через які дме вітер та проникає сніг. Тим часом у Туруханській лікарні помирає селянин, якого було позбавлено невідкладної медичної допомоги. Розлючені селяни, озброєні сокирами, косами, вилами, ідуть наступом на селищну раду та відділ ГПУ. Влада у паніці. Вона дає команду негайно повернути єпископа у Туруханськ. Заслання завершується. Єпископ Лука повертається у Ташкент. Але його не відновлюють ні в міській лікарні, ані в університеті. У неділі та свята він служить у храмі, а у будні зцілює людей.
Лікар завжди повинен думати про те, як врятувати хворого. Лікар не має навіть права думати про невдачу.
У 1937 році священнослужителя арештовують. Його звинувачують у створенні контрреволюційної церковно-монашої організації. Допити тривають 13 діб, без сну. Єпископ не визнає своєї участі у членстві організації. На знак протесту проти провокаційних дій він оголошує 18-добову голодовку. Особливе засідання НКВС СРСР оголошує вирок. 5 років заслання в Красноярський край. 1941 рік. Німеччина нападає на Радянський Союз. Країна у стані паніки, мобілізації та страху. Перебуваючи на засланні, владика надсилає телеграму голові президії Верховної Ради СРСР Калініну.
Я, єпископ Лука, професор Войни Осенецький, відбуваю заслання у селищі Велика Мурта Красноярського краю. Я є фахівцем з гнівної хірургії. Можу надати допомогу воїнам в умовах фронту та тилу. Прошу зупинити моє заслання та скерувати у госпіталь. По закінченні війни готовий знову повернутись у заслання, єпископ Лука.
Єпископа скеровують у госпіталь Красноярська. На дворі люта зима 42-го. З фронту у глиб країни їдуть ешелони з важко пораненими бійцями. Єпископа поселяють у сиру холодну кімнату. На госпітальній кухні, де готують їжу на 1200 осіб, йому харчуватись не дозволено. Тож відчуття голоду є постійним супутником владики. Санітарки таємно проникають до кабінету, щоб принести йому тарілку каші.
Я так полюбив страждання. Вони дивним чином очищують мою душу.
У 42-му єпископ Лука отримує сан архієпископа, а через рік його скеровують до Тамбова. Там він береться за відновлення храму. Водночас владика є головним консультантом евакогоспіталів. Часто він працює по 14-16 годин на добу.
Одного разу хворий червоноармієць дозволив нанести архієпископові Луці образу, сказавши: «Чого тут ходить довговолосий?» Цієї ж ночі з хворим стався смертельний напад.
Архієпископа кличуть на допомогу. Владика запитує червоноармійця, чи вірить він у Бога. Адже не професор повертає життя, а Бог, використовуючи лікаря як інструмент. Воїна врятовано. Травень 45-го. Війну завершено перемогою. За наукову діяльність архієпископу присуджують сталінську премію у розмірі 200 тисяч карбованців. 130 тисяч він передає на допомогу дитячим будинкам. Архієпископ Лука Войно-Ясенецький переїжджає у Крим, де чимало зусиль віддає відновленню зруйнованого собору римно-апостольного князя Володимира. Усі кошти, отримані від пожертв, він намагається використати найраціональніше. На пропозицію племінниці пошити для нього нову рясу владика відповідає: «Латай, Віро, латай, бідних багато». Архієпископа вражають антирелігійні дії комуністичної верхівки. Він стурбовано пише листа патріарху Алексію.
Причина відчуження людей від церкви, від богослужінь та проповідей є у тому, що віруючі позбавлені можливості відвідувати богослужіння. Адже у неділі та навіть у великі свята їх примушують виконувати колосні роботи або відволікають від церкви наказом привезти скотину для ветеринарного огляду, влаштовуючи так звані недільники.
Владика має на меті поділитись актуальними думками з патріархом. Він вирушає до Одеси, де відпочиває святійший патріарх Московський. З листа Софії Сергіївни Велецької до дочки архієпископа.
На жаль, батько знову одягнений погано. Стара ряса та вельми старі з дешевої матерії підрясник. А тут усе вище духовенство прекрасно одягнене. Дорогі ряси та гарно пошиті підрясники. А тато такий чудовий, але гірше усіх одягнений. Просто образливо.
Священнослужитель надто багато часу проводить за науковими працями. І зразу ж ускладнення. Швидко падає зір. Зникає відчуття кольору. Врешті владика відмовляється від медичної практики, але релігійну стезю не залишає. Його турбує те, що церква зазнає утисків, а віруючі – повсякчасних принижень. Його обурює, що в Сімферопольській міській управі введено нову штатну одиницю – місцевий церковний фотограф, який має обов'язок щоденно відвідувати храми та фотографувати людей, які там знаходяться. Початок 55-го року. Архієпископ Лука сліпне.
«Я прийняв це як Божу волю бути мені сліпим до смерті і прийняв спокійно, з вдячністю Богові».
11 червня 1961 року в неділю, у День пам'яті усіх святих, архієпископ Лука відійшов у світи праведні та безтурботні. До поховань владики ретельно готувався Кримський обком Компартії та КДБ. У ніч з 11 на 12 червня, коли обласний поліграфічний комбінат почав друкувати тираж газети, прийшов наказ негайно розмістити у номері антирелігійну статтю. Зі спогадів Михайла Войно-Ясенецького, сина архієпископа Луки.
«Коли тільки батько помер, мене та брата Олексія викликали у міськвиконком.
нам пояснили, що вести тіло по головній вулиці Сімферополя не можна. Нам було запропоновано рухатись на цвинтар маргінальними вулицями. Було запропоновано 30 машин. Лиш би уникнути пішої процесії. Лиш би швидше доправити батька на кладовище.
Людей не вдалося змусити сідати в автобуси чи машини. Вони організувались у пішу колону та повернули на центральну вулицю Сімферополя. Секретар архієпископа Луки Євгенія Лейкфельд.
Вулиці були переповнені жінками у білих хустинах. Повільно, крок за кроком, вони йшли спереду машини, що везла тіло владики. Старші теж не відставали. Три ряди простягнутих рук, наче вели цю машину. І до самого цвинтаря беззупинно звучало над усіма: «Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас».
Ви запитаєте: «Господи, Господи, чи легко бути гнаним? Чи легко йти через тісні ворота вузьким та каменистим шляхом?» Кажу, не від розуму, а з власного досвіду. Адже повинен засвідчити вам, що коли я йшов надто важким шляхом, коли ніс важкий тягар Христа, він ані скільки не був важким. І шлях цей був радісним, тому що я чув цілком реально, чітко відчуваючи, що поряд зі мною іде сам Господь Ісус Христос та підтримує тягар мій та хрест мій. Важкий був цей тягар, але пригадую про нього як про світлу радість, як велику милість Божу, адже благодать Господа щедро лється на усякого, хто несе тягар Христа.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.